И следващия ми събеседник, също икономист, университетски преподавател, професор Чавдар Николов. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринов.
Нали се сещате с коя новина ще ви започна, ще ви помоля да започнете вашия анализ? С новината на Симеон Дянков, че обяви вчера 10% данък върху лихвите по депозитите на гражданите. Вашия анализ, вашето мнение и позиция?
Вижте сега, аз в моя учебник по финанси,
така,
който съм го написал базово преди, може би, 7-8 години, пише, че данък върху лихвите по влогове в България предстои да бъде въведен. Така че в това отношение някакви теоретични забележки нямам.
Значи да допуснем тогава, че Симеон Дянков е чел вашия учебник?
Не, той не е чел моя учебник, но в общи линии са го посъветвали да направи това, което е практика в всички европейски страни и което отдавна трябваше да бъде направено в България.
Така ли? Ама в европейските страни, нали знаете, че има друг профил вложителите, по-различен от българските? В европейските страни доходите са по-различни и там, където могат хората да си вложат парите, за да раздвижват икономиката, както твърдят от ГЕРБ, е доста по-различно, отколкото у нас като обстоятелства.
Всичко в България е по-различно, но в България се получава всичко в някакъв извратен вид. Тук съм съгласен. Съгласен с вас. Разбира се, следващия ви въпрос ще бъде за социалната справедливост. Такава в България не се предвижда. Управлението е изконно асоциално. То ви обяснява, че на бизнеса му пречат хората през цялото време.
Така.
Това управлението, което ни управлява, това е в общи линии и приликата между сталинизма и неоконзерватизма, че всички разгледат хората като някакви бурмички, които ако пречат, просто трябва да бъдат по някакъв начин игнорирани или ликвидирани, нали, в крайния смисъл, който е вложен в сталинизма, в неолиберализма, просто изхвърлени извън пазара и оставени да умрат от глад. Това е приликата и това е основната същност в сегашното управление, докато данъка, вижте сега, това е доход, който трябва да бъде обложен. Друг въпрос е, че социалното облагане в България, това е, както на немски се казва, Fehlanzeige, т.е. нещо, което не можеш да го намериш и няма смисъл да го търсиш.
Професоре, хайде да поразсъждаваме с вас. Какво ви
имате... Добре, дайте само да си довърша мисълта. Повечето влогове са до 1000 лева.
Точно така.
Значи, нормалното би било, да речем, лихви, сума на лихвите, да речем, до 1000 лева лихви, да бъдат оставени без облагане, да се облагат лихви, да речем, над 10 000 лева.
Както е в Германия, във вашата родима Германия.
Това е сериозният подход.
Така.
И неща, въпреки че, да речем, в Австрия, независимо от сумата, там се облага 25% лихвите. Там взимат четвърт от лихвите. Сега в България действително това ще засегне преди всичко богатите хора.
Ще ги засегне. Ще засегне такива като вас и мене, които имаме малко пари.
Вижте сега, на 1000 лева влог, колко се получава? 4 лева ли се получава? Ако така, 10 лева.
Така. И тези 10 лева...
При 6% лихва са 6 лева.
Така.
Дали така излиза?
Така. Но аз за това исках да ви помоля да поразсъждаваме. Какво ще се... Да не, на една друга тема. После ще се върнем отново.
60 000 лева са на милион. Разбирате ли лихвите?
Така.
Там данъка ще бъде 6 000 лева.
Само, че нали разбирате какво означава да имаш 1 милион и какво означава всъщност да имаш 1000 лева? Нали разбирате, че този, който е вложил 1000 лева, за него и 10 лева вече са много пари. Много пари. И затова
хората нямат пари. Това е истината.
Това исках да ви кажа.
Вижте сега, има едно такова макроекономическо доказателство, което аз тук намирам,
да,
и което е потвърждение на това, което твърде, че бюджета има доста въпросителни.
Така.
Просто тези пари, които той заложи да ги събере, трудно ще ги събере, за да и симулира социално с покачване на заплати и пенсии. И този нисък дефицит. Това му е проблема. Симеон Дяков не случайно го въвежда този данък. Без приходи източници нямаше да оправи бюджета. Сега също е под въпрос бюджета, но нали 120 милиона не са малко пари, които той се готви да събере само от лихви и които ще му дойдат автоматично.
Само, че нали се сещате, че българин е достатъчно хитър в такива случаи и ще почнат масово да се теглят тези депозити?
Няма да ги изтегля, защото все пак, вижте, все пак не губи кой знае колко 10% от ликвите, не са кой знае колко. Не, това са и излишни паники. Опозицията го твърди това нещо, но тук тя се държи точно като балканска опозиция. Данъка не е чак толкова лош, не е толкова идея, легален е този данък, не е някаква измислица Дянкова. Ако беше Дянкова измислица, веднага ще я да ви кажа.
Не, аз съм от друго възмутена, че веднага започваме да говорим за европейските норми, но ги говорим само когато трябва да се събират пари от населението. А когато трябва да се дават пари на населението, не се говори за европейските норми. Аз от това съм ядосана.
Тук говорят икономисти като мене. За и правата на хората, за това, че трябва да имаме едни нормални заплати. Вижте, по националната телевизия аз бях възмутен, когато в едно предаване, не случайно подчертавам националната телевизия, защото общо взето тя ме възмущава с позицията си по икономически въпроси. Беше зададен въпрос, какво предпочитате ли по-високи доходи или по-висока безработица? Все едно, като дигнете заплатата на 330 лева, ще се качи безработицата. Да. Вятър и мъгла.
Е, точно за това исках.
Абсолютно нелегитимен въпрос. Истинският въпрос трябва да бъде съвсем различен. Истинският въпрос е какво предпочитате, по-голям си сектор или и по-малък си сектор? Защото откачването на минималната заплата е главно изсветляване на сивия сектор.
Аз за това исках да ви помоля да поразсъждаваме какво ще се случи след като се въведе този данък. Не става ли така на практика, само за секунда да ми дочуе, да ми изслушате въпроса, не става ли така на практика, че в годината, в която ГЕРБ обявява, че приоритет са увеличаването на доходите, с едната ръка ще ни дава, а с другата ще ни взима?
Ето, това е неминуемо при този бюджет, който са съставили и начина по който го са съставили. Аз сега веднага трябва да ви върна към плоския данък, това безобразие в България, което съществува, защото така измислен бюджета, той е винаги зависим от консумацията. Вие знаете, че потреблението, консумацията спада при една криза и бюджетът е много нестабилен. Друг въпрос е доходите да се облагат и да се облагат прогресивно, както ето това е Европа.
Да.
Европа не е плосък данък. И плюс това има един въпрос, който винаги трябва да си задавам и аз мисля, че съм го задавал при вас, но трябва да го повторя. Ами Европа, ако си каже, защо ще им даваме на тия българи пари, след като те провеждат данъчен дъмпинг и не събират данъци?
Добре, че не го казват.
Еми, за сега. За сега.
Да продължим нататък. Вие въведахте вече анализа на бюджет 2013. Ако трябва с две думи да го определите, какъв е този бюджет?
Еми, бюджета си е нормалното, какъвто нормалният бюджет, какъвто ще го състави управляващи, но съжаление, какъвто ще го състави и опозицията, защото и те няма особени идеи. Но опозицията, аз не веднъж съм им казвал на така наречените леви в България, не случайно ги наричам така наречените леви, че те нямат мирогледната алтернатива. А мирогледната алтернатива означава директно да заявят, сгрешихте с въвеждането на плоския данък, ще въведем прогресивен данък, ще преструктурираме бюджета. Фактически сега бюджет откъде взима пари? От намаляване на инвестиционните разходи, защото малко затихна строежа на магистралите. И другото е орязване на общините. Вижте, в един второкласен път се опитайте да минете.
Да.
Просто, да речем, конкретно ви говоря, в един Гюлински проход.
Да.
Дайте, че ще си загубите колата.
А през този проход се налага всеки ден да минават толкова много хора?
Пред Гюлински не е най-оживени, но аз минах с колата си, в момента е на ремонт, точно поради това минават.
Така, продължавам нататък. Наистина ли е предизборен този бюджет според вас?
Разбира се.
Защо?
Нищо по-категорично не мога да ви кажа, защото изведнъж те искат да симулират социалност, тези хора.
Така?
Които, как да ви кажа, това е, не е ясно, това е реакционно това, което управлява България.
Така, защо?
И
защо?
В този момент те трябва да бъдат призвани по някакъв начин. При слаба опозиция могат да го постигнат, защото опозицията е така нагласена, че така нагласена, вижте колко хубаво се получи съвсем случайно. Тя е така нагласена, че нищо не може да предложи. Ако слушате критиките на така наречените икономисти на опозицията, те са отдясно на Дянков.
Да.
Защо реализира бюджетен дефицит по време на криза? При криза ти трябва да реализираш бюджетен дефицит, за да напомпаш пари, иначе не можеш да излезеш от кризата, както ние излизаме вече 4 години. Това е, как да ви кажа, хрестоматията на една икономика, стига да не си някакъв схоластик и да не си правиш експерименти, каквито си правят с нашата икономика вече 20 години. Станали сме на един опитен полигон тук в България. Всякакви, как да нарече, ексцентрични идеи се намира някой да ги прокарва. Резултата го виждам.
Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Професор Николов, спомням си, че при първото публикуване, то беше преди няколко дни, на проектобюджета на страницата на Министерство на финансите, изрично беше заложен ръст на брутния вътрешен продукт 1,9%. Вчера Симеон Дянков, обявявайки екстравагантната идея за налагане на данък по лихвите на депозитите, каза, че бюджетът е разчетен при ръст 1,2%. Вие знаете ли при какъв ръст е разчетен бюджет?
Ами за мен беше изненада, защото 1,9 е страшно много.
Така, и е доста по-различно от 1,2.
И доста по-различно от 1,2. Според мен с 1,9, с растежа плюс инфлацията му излиза числата на Симеон Дянков, ама хайде да не се заричам, де да го знам вече какво прави този човек. Той всеки ден излиза с някакви нови така тълкования. Вижте, за мен прогноза на Международния валутен фонд от 1,5 е горе-долу реалистична, някъде под 1,5 може да се получи растеж при така.
Това е сега прогнозата на Международния валутен фонд.
Да, да, и моята прогноза.
Да, така.
Аз сега нескромно казвам, но по-познавам, отколкото правителството.
Така.
Последните години. Не, че не съм се лъгал. И аз съм се лъгал, защото...
И аз мога да гарантирам, защото при мен често участвате и помня всички неща, които сте казвали. Така че гарантирам, че повече познавате.
Сигурно ми смога да се излъжи в момента. Това, което трябва да се каже в световната икономика, е безкрайна неяснота.
Така?
Няма,
защо?
Няма единна прогноза. Вие имате някаква рецесия, която се очертава в Европа, която обаче е по-лека от тази, която може да се предрече преди 3-4 месеца.
Да.
И по-лека, но може би пак и по-дълго срочно. Сега по тези неща, които се говорят за Франция, направо ме оплаши.
Да.
Други години с 1% растеж, 1% растеж е близо до статистически грешки. Това значи някаква стагнация.
Да.
А Франция е втората основна държава.
Понеже заговорихте вече за света, непременно трябва да ви попитам защо така шефката на Международния валутен фонд Кристин Лагард заяви, възстановяването на световната икономика ще се забави, има увеличение на сигурността и изрази неудовлетворение от позицията на ръководството на Европейския съюз относно разрешаването на дълговата криза в района. Защо толкова критична е Кристин Лагард?
Ами, аз не знам, нещо започна да харесвам последно време Международния валутен фонд.
Вие ще вземете да се влюбите в него.
Не, да се влюбят трудно вече на тези
така?
Години. Международният валутен фонд напоследък препоръча много разумни неща за България. Примерно, ако се качва дефицита, той да бъде влаган в базови инфраструктури. Нещо, което така хора като мене повтарят последните 20 години. Край на краищата, не си спомня името на човека, който отговаря за България, пак някаква дама беше, съжалявам името.
Пърсфилд.
Да, от небрежност, може би съм го пропуснал. Но тя каза, че между 1,1 ли е заложил, 1,3 дефицит, до 3% дефицита трябва да се използва като буфер и тя предполагаше, че ще се използва като буфер.
Да.
При всичките така несигурности и въпросителни на бюджета на Дянков.
Ама нека сега да отидем на...
Вижте, Международния валутен фонд е прав в случая.
Така?
В никакъв случай не мога да правя опозиция заради самата опозиция, както нашата опозиция
така?
Я прави. Международния валутен фонд е прав. Сега, вижте, Европейския съюз, това апропо го каза Сорос. Не съм го казал аз само. Значи Сорос им каза, сега не е момента да пестите. И всичките тези германски истерии, ако мога така да си позволя да ги нарека, за пестенето, които бяха силово наложени, в края на кръщата се обръщат със своето обратна страна и удрят върху Германия, оттам нататък потъва цялата Европа, което е много опасно. И между прочим, за мен е правилно решението на Европейската централна банка да изкупува облигации на загазилите страни. Това моментално понижи цените, лихвите по тези облигации на пазарите.
Още
просто едно правилно решение. Разбирате ли, това беше отричано от германците до последно.
Да.
Водейки се от така техните представи за това, което е добро за Германия, за това за марките и нататък. Трябваше да се, да се поотхлаби еврото, за да може да се излиза, защото вече не става дума само за Германия, а става дума за цялата еврозона.
Какво ще кажете за посещението на Ангела Меркел в Гърция? Резултати? Какво, с какво отиде и с какво си тръгна?
Не мога да ви кажа, точно не съм следил конкретните резултати, но всичко е в рамките на очакванията.
Така?
Не може Германия да се откаже от Гърция, защото Гърция си е част от еврозоната, независимо сега харесват ни германците или ни харесват. Този гърците харесват ли ни гърците или ни харесват, от другата страна харесват ли ни германците или ни харесват. Сега това са неща, които така бяха пораздухани. Разбира се, че дисциплина трябва да има в една държава. Европейските страни показаха себе си като недисциплинирани в този смисъл, не че изхарчиха парите в кризата, а парите в кризата в добри времена не пестяха.
Да.
Това трябваше да направят. Не да качват общата си задлъжнялост до лимита и над лимита и точно в криза да не могат да харчат. В още дни трябва да се спазва една синусоида. В добри времена пестиш и изплащаш, в лоши времена кацаш бюджета до 6-7, бюджетния дефицит до 6-7%. Горе-долу това е разумното мислене. 3% са малко, ако ме питате мене,
да.
И така бихме потънали всички. Но лошото, че имаше предварително натрупана задлъжнялост. Тя е големия проблем. Сега трябва да бъде чистена чрез Европейската централна банка и инфлация. Ако ме питате мене, това е моето тълкуване.
Непременно трябва да ви попитам и за транзакциите, решението да се облагат и да има контрол върху транзакциите. Това ще успее ли да мине като предложение? Разбира се, предвижда се това 2014 година да се случи, но според вас това резонно ли и ще мине ли като предложение?
Ами аз съм, както може да подозирате, аз съм за силно ограничаван на спекулативния финансов пазар и на финансовия капитализъм въобще.
Да.
Значи това е мирогледен пробив.
Да.
Да се обложат транзакциите, това значи, че се върви в посока ограничаване на този безогледен, нищо не създаващ финансов капитализъм, който единствено следи мързането на цифрите и лансира такива печалби, в които един реален производител не може да си мечтае. Просто цялата тази финансова хипертрофия трябва да бъде преодоляна по някакъв начин в света и трябва да се почне с нещо дребно, да решим този данък Тобин.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, пожелавам ви успешен ден.
И на вас, госпожо.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.